Aga što? Evo, nakon dva tjedna, iako je bilo planirano jedan tjedan da nemamo službu, ali sam se bio nešto prehladio i tri puta temperaturu u tjedan dana. Nije nešto baš me ulovila, tako da sam onda preskočili jednu službu. Tako da sad nastavljamo. Po planu sada imamo danas službu i još jedan put. A onda ona jedna služba koja je zadnja zapravo prije kampa. Ja sam na putu, a onda bi je preskočili i možda bi se već sestre pripremile, evo tako, vikend im je da se pripreme za kamp i tako. Znači, danas i onda sljedeća, mislim 9.7. bi, ako Bog da, sve po planu imali. A 16. to je zadnja prije kampa. Tu bi onda preskočili. Za sad, kako stvari stoje, kamp će biti pun do posljednjeg mjesta. Tako da, evo, drago nam je radi toga, možda i rekordan odziv ove godine, kako stvari stoje. Još neki ljudi nisu potvrdili, a i bez njihove potvrde je već jako puno ljudi, što nam je jako drago. S ovih naših krajeva, standardna ekipa. Što se tiče prijevoza, potrudit ćemo se tako da nekako nađemo način i kombinaciju da se organiziramo za aute i kombi ona i tako dalje. Pa ćemo vidjeti svakako ako ima nekih promjena ili nešto slično da se javi, ljudi javi. Ako ima još neko da bi uskočio u vlak za kamp, bit će nam drago. Tako da se veselimo tome. Što se tiče propovjednika, mislim da imamo ljude koji su se dokazali njihove službe, njihove propovjedi, njihov pristup riječi i njihova način na koji propovjedaju, tako da mislim da ćemo tu stvarno biti blagoslovljeni, možemo očekivati puno toga. I kaže prorok da dobijemo ono što očekujemo, pa ajde da očekujemo puno. Imamo još jednu dobru vijest, da imamo novu prevedenu propovjed. Bog je priskrbio jaganjca. I na kraju propovjedi imam jedan citat iz ove teme. Mislim da će vas onda on potaknuti da pročitate propovjed čim prije. Ko je preveo? Ko je preveo? Anči, ko je preveo? Ne znamo ko je preveo. Ja ne znam ko je. Evo pa, neka ga Bog blagoslovi. Se toga tiče. Tako da smo sretni svaki put kad je neka nova propovjed, a toga je često. Vidio sam da je Dejan dosta toga sinhronizirao. Vjerojatno Branka radi CD za kamp, ali tako, pa onda je trebalo još malo i onda je stisnuo gas. E sad nema Saše tu da se natječe. To mi je bilo drago gledat, znaš, ko će koji. Evo, Juri, sjećam se otkrivenje, 5 je bilo, da li će mu, pusti meni, ja? Ok, neka Bog blagoslovi sve, evo, veselimo se i kampu i zajedništvu. Mislim da ćemo, lijepo je kad su vjernici zajedno, izdvojeni, malo sami, malo se odmore od posla, od svijeta i realnosti i okolnosti i ovih koje nas okružuju i uđu u neku drugu realnost, nadprirodnu, nebesku realnost, nekakav onaj okus onoga kako će to izgledati s druge strane. I to puno bolje. Otako. Svi u mladim tijelima, bez grijeha, bez starosti. Otako. Tako da veselimo se tom danu i veselimo se što ćemo moći malo okus toga ili taj kaparu toga imati unaprijed. Možemo pognuti glave. Dragi Gospode i Bože, evo, skupili smo se ovdje, lijep je dan, toplo je, Gospode. Molim te da tako i u duhovnom smislu ti napraviš jednu toplu atmosferu, Gospode, tvoje prisutnosti. Gospode, da razvedriš naše duše, Gospode, i da ti progovoriš. Dragi Bože, ti imaš nešto za nas spremno. Ti imaš nešto u svojoj riječi za svoju djecu. Ti si dao dio svoje riječi za svako vrijeme, Gospode. I mi smo to vidjeli kroz 7 crkvenih doba, postao je specifičan tekst u riječi i opis tog doba i pouka i Gospode i upozorenje i sve skupa što se odnosilo na to vrijeme. Vjerujemo da postoji nešto što se odnosi za nas danas, Gospode. nešto iz tvoje riječi što si ti izdvojio za naše duše danas, da progovoriš, da odgovoriš na naša pitanja i molimo te da nas uvedeš i odvedeš prema tim riječima, prema tim tekstovima, prema tim citatima pisma, prema tim dijelovima poruke, Gospode. Molimo te da se spusti tvoja prisutnost među nas, Gospode, da mi slavimo svojim riječima i svojim dijelima, Gospode, i da nam bude milina prebivati s tobom i tebi s nama danas ovdje na ovoj službi. Molimo u Isusovo ime. Amen. Amen.
Thank you.
možemo otvoriti u Petrovu poslanicu, prvu Petrovu, drugo poglavlje, četvrti stih. Prva Petrova, drugo poglavlje, četvrti stih. Kaže ovako, k njemu pristupate kao kamenu živomu što ga ljudi do duše odbacili, što su ga ljudi do duše odbacili, ali je od Boga izabran i dragocjen. I sami se kao živo kamenje ugrađujete u duhovnu kuću sveto svećenstvo da prinosite duhovne žrtve ugodne Bogu po Isusu Kristu. Možemo pognu glave, dragi Isuse Kriste, naš Gospode i Bože, molimo te da uzmeš potpunu kontrolu nad onim o čemu ćemo govoriti, da staviš stražu na naša usta i na naše uši, Gospode, da kažemo samo ono što je istina Tvoje riječi, da tako i čujemo i da tako i živimo to. Molimo te, predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Možete sjesti. Znači, mi živimo u vremenu Novog Zavjeta. I ono što, kad bi nekoga pitali ili kad bi stali na trenutak i razmišljali koja je glavna razlika između Novog i Starog Zavjeta, jedna od prvih stvari koju bi čovjek rekao, pa oni su u Starom Zavjetu prinosili žrtve. I možda bi pomislili, mi u Novom Zavjetu ne prinosimo žrtve. Oni su istina u Starom Zavjetu žrtvovali za svaki svoj grijeh ili za svaki svoj prijestup ili kad su htjeli ugoditi Bogu, napravili bi nešto, a to je otišli bi u svoje stado i od svog imetka uzeli bi najbolje što imaju. Bilo da su to bile ovce, janjci, jarci, volovi ili nešto slično, nešto od čistih životinja i prinijeli bi Bogu. Onda bi uzeli brašno, uzeli bi ulje, najbolje što bi rodilo na njihovim njivama i ono za što su se oni trudili, što im je značilo puno, što im je značilo da li će preživjeti oni njihova obitelj, i onda bi to donijeli Bogu i žrtvovali bi to Bogu i na neki način su stekli naklonost kod Boga zbog toga. Znači, kad se rastanemo i razmišljamo i gledamo zašto je Bog bio sretan kad je gledao te žrtve, ili šta su oni s time postigli? Da li je Bogu ta žrtva trebala? Znači, Bogu ta žrtva nije trebala. Niti da je to bilo brašno, niti da je to bilo ulje, niti da je to bila životinja. Ali svejedno, zato što su napravili nešto, Bog je to cijenio. Što više, to je nešto što je Bog tražio od njih. I Bog je takav Bog da kad nešto učinite za njega, on to cijeni. Znači, pravi ljudi, iskreni, pošteni ljudi, ako učinite nešto za njih, oni će to cijeniti. Koliko više Bog. E sad, znači, vi ne možete kod Boga zaslužiti ništa. Znači, da li to onda znači, onda neću ništa ni raditi, ne mogu ništa ni zaslužiti. Znači, ja ne mogu zaslužiti da me Bog voli. Ali ako ja žrtvujem nešto svog vremena Bogu, da li će Bog to cijeniti? Sigurno hoće. Da li sam ja s time zaslužio ili stekao, ili je Bog dužan da me voli ili nešto učini, nije mi Bog ništa dužan. Znači, sve što mi Bog daje je njegova milost. Ali svejedno, ako ja nešto napravim njemu, što bez čega on iskreno može, kao što je mogao bez ovih žrtava koje su oni prinosili, ali ako on vidi moju namjeru da ja nešto njemu žrtvujem, da li bi bilo, ili da li Bog Biblije, ili vaš Bog, ili naš Bog kojeg mi poznajemo, da li će on to primijetiti? Hoće. I sad kad smo pročitali ovaj tekst, nije istina da mi u Novom Zavjetu ne žrtvujemo. Samo žrtvujemo drugačije. Jer ovdje Biblija kaže za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne ugodnu Bogu. I nije istina da u Novom Zavjetu je prestalo žrtvovanje. Samo to više nisu žrtve ovaca i jaraca, nego su duhovne žrtve. Znači, mi živimo u vremenu kad Bog zahtjeva ili traži, ili kad se od kršćanina zahtjeva da prinosi žrtve. I naravno ne ovce, janjce, ne da proljeva krv, ali da prinosi duhovne žrtve. I to je ono o čemu bih htio danas govoriti, o našem prinošenju duhovnih žrtava. Znači, zaista postoje žrtve koje mi činimo, i koje trebamo činiti i koje kod Boga sigurno neće proći neopažene. Što više, ako su onakve da kažem, da me krivo ne shvatite, ali primitivne žrtve kao što su bile žrtvovanje životinja ili niža razina žrtava koje su oni prinosili, a to je bilo žrtvovanje životinja i slično, što je bila samo sjena nekih boljih budućih stvari, ako je to kod Boga bilo zamjećeno i s time su stekli njegovu naklonost, koliko ćemo više steći mi ako prinosimo ove duhovne žrtve o kojima Pavao piše. I sad jedna od prvih stvari, jedan od prvih stihova kojeg ćete se sjetiti, nalazi se u Hebrejima 13.15, kaže: po njemu dakle prinosimo svakda Bogu žrtvu zahvalnu, to jest plod usana. I mislim da kršćani danas, kad govore o žrtvovanju, najviše misle na takva žrtvovanja, na plod usana. Znači, u smislu kad mi govorimo amen ili haleluja na službi, ili kad svjedočimo za Boga, ili kad govorimo za Boga, ili kad mu zahvaljujemo, da je to žrtva koju mi danas prinosimo. To je žrtva danas koju mi prinosimo, ali to nije jedina žrtva koju mi prinosimo. Znači, postoje ljudi koji stanu i pročitaju ovaj 15. stih u 13. poglavlju i onda insistiraju na tome i kažu: ok, vi morate govoriti amen i haleluja, i trebali vi jer su to žrtve. I na taj način vi kad ste na službi, vi zapravo Bogu prinosite žrtvu. Bogu je to ugodno. I je. Ali drugi stih kaže, znači odmah rečenica poslije toga, odmah nastavak ovog stiha kaže: a dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte, jer se takvim žrtvama ugađa Bog. Znači, kaže ovako, da pročitam sad cijeli taj stih 15. i 16. u komadu, kaže: po njemu dakle prinosimo svakda Bogu žrtvu zahvalnu, to jest plod usana, koje priznaju ime njegovo, a dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte, jer se takvim žrtvama ugađa Bog. Znači, Pavao ovdje i Petrove poslanice Pavlovog Hebrejima kažu nama: mi živimo u vrijeme Novog Zavjeta i mi živimo u vrijeme kad trebamo prinositi te žrtve i kojima ćemo ugoditi Bogu, i te su žrtve plod naših usana, ali kaže: nemojte zaboraviti dobro činiti i činiti milostinju, jer se takvim žrtvama ugađa Bogu. Znači, postoje stvari koje vi možete napraviti, postoje žrtve koje vi možete napraviti da ugodite Bogu. I te su žrtve plod vaših usana, te su žrtve dobro činiti i davati milostinju. Znači, ako živimo u vremenu Novog Zavjeta, ne znači da je vrijeme žrtvovanja završilo. Što više, žrtve postoje, koje ovdje Pavao jasno kaže, činite ih i ugodit ćete Bogu. I sad, postoji mnogo puta kad mi od Boga tražimo neke stvari. Recimo, i za to ne možemo ništa ponuditi Bogu. Recimo, za oproštenje naših grijeha mi ne možemo ništa žrtvovati. Jer je Bog primio žrtvu. Bog je primio žrtvu za naše oproštenje grijeha. Ne znam, Bog je primio žrtvu za naše spasenje, za naš vječni život. Toj žrtvi mi ne možemo ništa dodati. To je savršena žrtva. Njoj ništa ne nedostaje. I kad bi mi mogli nešto dodati, onda značilo da toj žrtvi nešto fali. Znači, Bog je napravio savršen, kompletan, završen posao kad je primio žrtvu Isusa Krista za naše spasenje, za naše isceljenje, oproštenje naših grijeha itd. Ali postoje mnogo stvari u Bibliji ili koje mi možemo napraviti prema Bogu i steći njegovu naklonost. Recimo, vi možete napraviti nešto Bogu da vas Bog blagoslovi, da imate dobar posao. To nigdje u Bibliji nije. To Kristova žrtva, ali tako, kad je Krist prolio žrtvu na križu, nije obećao da će svako imati dobar posao. Nije obećao niti da će se svako, ne znam, oženiti ili udati. Nije obećao niti da će svako napraviti, ne znam, svako imati kuću. Nije obećao niti da će svako imati auto. Nije obećao ništa, takve stvari, ali tako. Ali to su neke stvari koje nama puno znače, koje mi tražimo od Boga. Ali za takve stvari je potrebno steći Božju naklonost. Potrebno je, da kažemo, ružno zvuči, ali udobrovoljiti Boga. I postoje žrtve koje mi možemo napraviti, koje mogu ugoditi ili udobrovoljiti Boga, da nam da nešto što nije unutar onog osnovnog paketa. Znači, svaki kršćanin ima onaj osnovni paket, ali tako, to je spasenje. Najvažniji paket, ali tako, spasenje, oproštenje grijeha, vječni život. Ali svi mi želimo još nešto ekstra. da nam je lakše na životu ovdje u zemlji. Ne znam, da smo sretniji, da smo zadovoljniji. To su možda ponekad neke sitnice. Recimo, želimo imati svoju crkvu. Ili želimo imati propovijed. Ili želim znati svirati gitaru za Boga. Ili želim, nešto učiniti za Boga. Ili želim da na kraju svog života ostane neki trag za mnom da sam učinio nešto za Boga. Recimo, želim prevoditi, a ne znam jezik. Ili masa nekih drugih stvari. To nije u tom osnovnom paketu. Tako. I za takve stvari mi možemo učiniti nešto ili pokušati učiniti nešto da udobrovoljimo Bogu. Odnosno, da mu ugodimo, možemo primijeti neke žrtve. Ja ću vam pokazati u Bibliji. Postoje ljudi koji su činili takve stvari i to se zaista dopalo Bogu. I postoje ljudi koji su činili žrtve, ali s krivim pristupom i Bogu te žrtve nisu značile ništa. Mislim da je to tema ovo o čemu pričamo, nešto što se ne spominje često. I mi smo znali nakon službe ne tako davno jednom pričati o nagradama. Biblija govori da će na kraju vremena biti dijeljene nagrade. Jel' tako? E sad, svi će doći i dobiti nagradu vječnog života. Svi koji su spašeni, jel' tako? Svi koji su nevjesta doći će na onu drugu stranu, ali i među njima bit će različite nagrade. Tamo Pavao kaže, onaj koji je gradio slamom, onaj koji je gradio kamenom, onaj koji je gradio zlatom i tako dalje, sve će se, djelo svakog čovjeka će biti iskušano vatrom. O tako? I onome čije ostane, bit će nagrada. Ne kaže da će čovjek ići u pakao, zato što njegovo djelo nije prošlo test vatre, ali neko će nagradu dobiti onaj čije djelo prošlo. Ako uzmete talente, bio je onaj sa jednim talentom, sa 5 talenata i sa 10, o tako? Nisu jednako nagradu dobila ona dvojica sa 5 i sa 10. Onaj koji je napravio više za Boga, dobio je veću nagradu. Više gradova ili kako god što je bilo, ono usporedbe što mu je njegov gospodar dao. Znači, postoje različite nagrade, a različite su nagrade zato što su bile različite i žrtve koje su ti ljudi prinosili. Ako prinesete malo janje, Bogu ćete udobrovoljiti ili ugodit ćete Bogu malo. Ako prinesete puno, Bogu ćete udovoljiti puno. Vi možete izdvojiti pola sata dnevno za Boga, a možete izdvojiti 5 sati. I jedan i drugi od tih ljudi su vjernici. Jedan i drugi su pravi vjernici, iskreni vjernici. Ali jedan je 5 sati radio nešto za Boga, prevodio ili ne znam šta, svjedočio, dijelio letke ili nešto. A drugi je od tih 5 sati, 4,5 sata hodao sa ženom ili s djecom po parku. I on ima svoje blagoslov, to je obiteljski život. Ali kad dođu na drugu stranu, on će reći, Bože, ja sam pola sata nešto napravio za tebe dnevno, i Bog će reći, hvala, moj vjerni slugo, imao si talent, uložio si nešto si napravio i zaradio si još pola sata ekstra nečega si mi doprinuo ovo kraju. A doći onaj i reći, ja sam 5 sati uložio, Bože, svaki dan za tebe. I ovo to je bila moja žrtva, to je bio moj trud, i Bog će mu dati neku drugu nagradu. Jedan i drugi imaju vječni život. Tema nagrada je jako zanimljiva. A vezana je uz ovu priču koju mi pričamo, uz prinošenje duhovnih žrtava. U vrijeme apostola Pavla, apostol Pavao je žrtvovao puno za Krista. Nije se htio ženiti da bi imao više vremena da propovjeda evanđelje. Putovao je po svijetu, bio je u zatvoru i tako dalje. Masu puta i slično. I njegovo djelo, njegova nagrada je velika. Njegova je nagrada glasnika crkvenog doma. A možda je bio, ne znam, drugi brat, možda se isto zvao Pavao, možda je živio negdje u Antiohiji i on je bio samo redoviti dolazitelj na službe. I on bi možda popodne otišao malo odmorit, predvečer uzeo svoju ženu i djecu, prošetali, ne znam, uz rivu, tu onda bi nekom svjedočio za Krista, ako je prilika, ako nije baš prilika, on bi malo to eskivirao i slično. I jedan i drugi su kršćani, jedan i drugi vjeruju u Isusa Krista, jedan i drugi su nanovo rođeni, jedan i drugi su umrli stvarima svijeta. Ali Pavlova žrtva koju je on uložio je bila puno veća od čovjeka koji se zove Jure Pere, nije bitno. Jedan i drugi će doći na drugu stranu, jedan i drugi će dobiti vječni život. Jer je vječni život dar, a ne ničime zasluženo. Ali onda će u jednom trenutku dolaziti ono što nazivamo nagrada. Pavao će dobiti svoju nagradu, ovaj brat će dobiti svoju nagradu. Mi znamo što je bila nagrada proroka u našem vremenu. Njegova nagrada je bila da sve koje si ti volio i koji su volili tebe, bit će gore. To nije nagrada Jonatanova. Bog Jonatanu to nije nikad rekao. Ja znam da puno ljudi svojata tu nagradu. Ali, znači, to je bila Božja nagrada za njegovog proroka. Za ono što je on uložio. To nije Božja nagrada za Jonata. To ne postoji taj stih u Bibliji koji kaže da to vrijedi za svakog vjernika. To je bila ekstra nagrada za ekstra čovjeka kojeg je Bog izabrao i koji je svojim djelima i svojim radom i trudom za Boga ugodio Bogu toliko da Bog kaže ovo je tvoja nagrada. E sad, mi... ako kaže prorok, ja imam Duha Svetog, on kaže, da sad odem i provedem do kraja života, sjedem na obalu rijeke i pecam, ja idem u nebo, jer imam Duha Svetog. Ali kakva bi moja nagrada bila s druge strane? Znači, da je prorok tako proveo svoj ostatak života, ta nagrada ne bi bila njegova. I to je jako zanimljiva priča i jako zanimljiv biblijski princip duhovnih žrtava. Kaže ovako, dakle, prinosimo svakda Bogu žrtvu zahvalno, to je plod usana, koje priznaju ime njegovo. A dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte, jer se takvim žrtvama ugađa Bog. Kaže, mislim da je on dostojan svake naše zahvale i svih aleluja koje mogu odzvanjati sa ovih smrtnih usana. Kaže, Biblija je rekla, vi ste kraljevsko svećenstvo, poseban narod, koji prinosite duhovne žrtve Bogu u plodove vaših usana, vaše zahvale, dajući njemu zahvalu, kaže, plodovi vaših usana koji se izlijevaju svaki dan pred ljudima. I ako stanemo malo razmislimo i zadržimo se, tu Petar kaže da smo mi živo kamenje koje se ugrađuju u duhovni dom za sveto svećenstvo. I što je bio zadatak svećenja? Zadatak svećenika, osnovni zadatak svećenika je bio da svaki dan prinosi žrtve. Znači, ne da prinosi, neke žrtve je prinosio jednom godišnje, na primjer otišao na kamp, neke žrtve je prinosio za neke praznike i tako neke žrtve subotom, ali je postojalo nešto što su se nazivali u Bibliji svakdašnja žrtva. Svakodnevna žrtva. I ono što, ako pogledate u Eleazaru, kaže tamo za Eleazara, sina svećenika Arona, ima se brinuti za ulje na svješnjaku, za kad mirisni i za žrtvu svagdašnju. Znači, on kao svećenik je morao se brinuti da svaki dan prinese žrtvu. I Pavel kaže, odnosno Petar kaže da smo mi kraljevi svećenici i naš zadatak kao svećenika je da svaki dan prinesemo žrtvu. Znači, svaki dan kad se pomolimo, mi smo prinijeli žrtvu svojih usana. Ali postoje mnoge druge žrtve koje mi možemo napraviti i na taj način ugodi Bog. Kaže Ezekijel, svaki dan prinjet ćeš jakli za paljenicu, janje od godine, bez mane, prinjet ćeš ga svako jutro. U Hebrejima kaže, i svaki je svećenik, dan za danom u bogoslužju te učestalo, prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeh. I ovo je jako zanimljivo tekst u pismu, znači govori da je svećenik dan za danom, u bogoslužju i učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeh. Znači, i onda kaže, ali ovaj govori za Krista, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede s desna Bogu, čekajući od taj da se neprijatelji, dok se neprijatelji ne podlože za podnožje nogama njegove. Znači, imamo Krista koji je prinio žrtvu jednom zauvijek. A imamo svećenike koji dan za danom prinose iste žrtve. Žrtve koje nikako ne mogu odnijeti grijehe. A žrtve koje ugađaju Bogu. Znači, Biblija ne kaže da smo mi veliki svećenici, što je bio Krist, nego kaže da smo mi mali svećenici. I mali svećenici su prinosili žrtve iz dana u dan. Uvijek iste žrtve, pomalo dosadno i rutinski, ali su prinosili žrtve koje nisu mogli ukloniti grijeh, ali su ugodile Bogu. I sad, ako vidite, to je naš život. Biblija nas naziva svećenicima. Pokaže, vi prinosite žrtve iz dana u dan, redovito. Iste žrtve. Znači, dođeš u ovu nedjelju na službu, pa sljedeću nedjelju, pa sljedeću nedjelju, pa tako 10 godina, pa tako 20 godina. I šta kažeš? Ja sam svećenik koji prinosim istu žrtvu, redovito, iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, žrtvu koja ne može odnijeti grijeh. ali koja ugrađa Bog. Krist je donio žrtvu koja je jednom zauvijek uklonila grijehe, a svećenici prinose neke male žrtve, koje su samo preslika te žrtve, i koje ugađaju Bogu, koje su rutinske žrtve, iz dana u dan uvijek iste. Kaže, prinosi iste žrtve. Zato se mi kao ljudi nikad ne bi smjeli umoriti da radimo iste stvari za Boga. Zašto? Zato što smo mi svećenici koji smo pozvani da prinosimo non stop iste žrtve. Znači, došao sam u nedjelju na službu, došao sam ponovo u nedjelju na službu, došao sam ponovo u nedjelju na službu i tako iznova prinosim iste žrtve. Zašto to radim? Jer sam svećenik. Da li te žrtve mogu ukloniti grijeh? Ne mogu. Jedna jedina žrtva može ukloniti grijeh. A zašto ih onda prinosiš? Zato što s njima ugađaš Boga. I sad postoje mnoge žrtve koje mi radimo, kojima ugađamo Boga. Recimo, sestra iz dana u dan obuče suknju i ispravno se odjeva. To je žrtva. Danas je to žrtva, sigurno. To možda prije 100 godina nije bila žrtva, biti ispravno odjeven, ali danas je to žrtva. Da li ta žrtva može ukloniti grijehe? Ne može. Jedino Kristova žrtva može ukloniti grijehe. Ali da li s tom žrtvom vi ugodite Bogu? Da. I zašto je radite iz dana u dan? Zato što ste kralju posvećenstva. Znači, postoje, ne znam, koju god hoćete žrtvu koju mi radimo, da li s njom ugađamo Bogu? Da. Da li s njom zaslužujemo išta? Ne. Da li uklanjamo grijehe? Ne. Ali mi smo svećenici, kraljevsko svećenstvo koje prinosimo žrtve, novozavjetne duhovne žrtve. Kad se danas žena ispravno obuče i izađe na ulicu, to je duhovna žrtva. To nije prirodna žrtva, bez obzira što je tamo materijal od pamuka ili čega god. Znači, to je duhovna žrtva koju čovjek prinosi na Božji oltar. Kaže, vi ste kraljevsko svećenstvo, sveta nacija, prinosite duhovne žrtve Bogu, a to su plodovi vaših usana dajući njemu slavu. Možete li stati usred ovog uzburkanog svijeta? Da li možete stati pred svog šefa? Da li možete u poniznosti, u svom srcu, sa ljubavlju, u svom srcu stati pred grijesnike ovog svijeta, sa životom Kristovim unutar vas i dati svjedočanstvo i zahvalu i slavu Bogu? Znači, kad mi stanemo pred svog šefa, ili kad mi stanemo pred ovaj svijet koji je griješan, i sa ljubavlju i sa životom Kristovim unutar sebe damo svjedočanstvo i zahvalu Bogu, mi prinosimo žrtvu. Znači, to možda ne izgleda kao duhovna žrtva. Znači, mi stojimo na poslu i zauzmemo se za neke kršćanske principe. Neko priča neku prljavu šalu, mi se nećemo nasmijemo i kažemo da to nije pristojno ili se ispričamo iz takvog društva ili tako dalje. Šta je to bila? To je bila duhovna žrtva. Neko te ponudi pićem, ti kažeš ne, ja sam kršćan i ne pijem. Šta si napravio? Ti si prinio duhovnu žrtvu. E sad, tom žrtvom mi ne možemo ukloniti grijeh, ali možemo ugoditi Bogu. I to je ono što mi činimo, prinosimo duhovne žrtve. E sad, možda da u ovoga kasnije dođem. Kaže ovako, pristupajte ili pristupite k njemu kamenu živom, što ga istina ljudi odbaciš. Ali u očima Božjima izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom, za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Onda par stihova poslije kaže, vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečen da navješćujete silna djela onoga koji vas je stame pozva i divnom svjetlu svojom. Nekad, ili vi nekoć ne narod, a sada narod Božji, vi ne mili, a sada mili. Kad malo pogledamo, i ono što prvo kaže znači da smo mi kraljevi i svećenici Bogu i donosimo ili prinosimo duhovne žrtve, i kaže što svećenik radi? Prinosi žrtvu. A što je to duhovna žrtva? Kaže, prinosi Bogu duhovne žrtve, plodove naših usana, dajući slavu njemu, plodove naših usana, i kaže, kadete, brate Branhame, ja se ne osjećam da bi ga slavio. E, to je vrijeme da napraviš žrtvu i da ga svejedno slaviš. Ako malo stanete i razmišljate, vi ne možete žrtvovati ako vam se da. Znači, ako vam se da slaviti Boga, ako ste raspoloženi i slavite Boga, to nije žrtva. Znači, to je nešto što radite zato što uživate u tome. Žrtva je nešto što je teško. Žrtva je nešto što protiv čega ima velikog otpora da napravite. I znači, jedina prilika da prineseš žrtvu je kad ti se ne da. Kad ti se da, onda to nije žrtva. Znači, kad slaviš Boga na kampu, kad svi slave, kad je atmosfera takva, to više nije žrtva. Slavite ga u tom slučaju. Ali nemojte misliti da prinosite žrtvu. Kad doći u crkvu i reći amen, nije žrtva. Znači, vikat haleluja i slava Gospodu na službi nije velika žrtva. Mala žrtva, možda i nije ni žrtva. Ali reći haleluja i slava Bogu na poslu je žrtva. Pomolit se za hranu kad sjediš u svom domu i nije neka žrtva. Ali u restoranu možda je nekome. Tako. Znači, žrtva je samo onda kad je teško. I mi a mi smo pozvani da prinosimo žrtvu. Znači, kaže, kad ti se ne da da slaviš Boga, e onda ga slavi, jer je to žrtva. Jer tada prinosi žrtvu, slavi ga svejedno. Kad ti se da, slavi ga, ali nije žrtva. Tako. Ne znam, kad nekome daš zadnjih 100 kuna, napravio si žrtvu. Ali kad imaš milion i daš mu 100 kuna, to nije nikakva žrtva. To nisi ni osjetio. Tako. Znači, tako kad imaš otpor da slaviš Boga, e to je žrtva. Kad imaš otpor, kad je teško, onda to napravi, jer si tada prinio Bogu žrtvu. I sa svojim žrtvama mi ugađamo Boga. Mi ne možemo zaslužiti ništa, ali možemo steći njegovu naklonu. Evo jedan kaže, kad dođe neki problem ili neka zbrka u crkvi, vi se molite i molitvom se probijte kroz to. Duhovne žrtve, plodovi naših usana, slaveći njegovo ime, vidite li što mislim, kaže, pa reći ćete, jednostavno se ne osjećam da bi išao u crkvu. Kaže, ali ti si svećenik, to je tvoja dužnost. Di svećenik ide nedjeljom? U crkvu. Znači, da li neko može, znači, ljudi koji ne idu u crkvu, da im postavimo pitanje, kakvi ste vi svećenici? Tako. Di doktor ide u bolnicu? O tako. Di profesor ide u školu? Di svećenik ide? Na svoje radno mjesto. A di je to? U crkvi. A mi smo svi kraljevi i svećeni. Kraljevstvo svećenstvo. Da li ja idem na posao kad mi se da? Ili kad mi se ne da? I jedno i drugo. Uglavnom kad mi se ne da. O tako. Zašto to idem? Jer mi je to posao. To je opis mog radnog mjesta. Da idem tamo, u svoju, jel tako, neku instituciju u kojoj radiš. I kaže prorok, ti si svećenik. Kažeš, ja jednostavno se ne osjećam da idem u crkvu. A kaže, ali ti si svećenik, to je tvoja dužnost, ti moraš biti tamo. Kaže, ja se ne osjećam da bi sudjelovao u službi, pa ti si svećenik, prinesi žrtvu, duhovnu žrtvu. I sad kad vidite, znači svaki put kad ste došli na službu, a nije vam se dalo, to je ono što vam Bog broji. Zašto? Jer je to bila duhovna žrtva. Svaki put kad ste došli na službu, a dalo vam se, to nije bila žrtva. Vjerojatno i to broji. Ali manje nego ovo kad ste prinijeli žrtvu. Ne znam, kad si bolestan i zahvaljuješ Bogu za svoje isceljenje. Ili kad si zdrav i zahvaljuješ za zdravlje. Kad si zdrav i zahvaljuješ za zdravlje, to nije žrtva. To je zahvala. Ali kad si bolestan i zahvaljuješ za zdravlje, to je žrtva. I Bog to broji. Bog to cijeni, Bog to gleda. Svaku žrtvu koju čovjek donese, Bog cijeni. Ako primijetite, Bog je žrtvovao svog vlastitog sina. Bog ne traži od nas nešto što on nije uradio. O tako i prvo kaže, znači, Bog ne traži od nas nešto što on nije učinio. On je žrtvovao puno, a od nas traži da žrtvujemo samo malo. O tako. To je isto kao i kod djeteta. O tako. Vi žrtvujete za njega puno, ali tražite od njega da on malo žrtvuje. Vi mu kupite stan, auto i ovo ono, ali tražite da pospremi sobu. Tako. Nije morao ni kupiti sobu, ni namjestiti namještaj, ni ništa. Sve mu je dano, ali tražiš od njega nešto malo. Ponašaj se da je to tvoje. Uloži nešto. Pokaži da cijeniš. Tako, Bog je žrtvovao puno, a traži od nas da mi žrtvujemo malo. I to malo što mi žrtvujemo, njemu bude ugodno da vidi. Tako. Kaže prorok, kaže, ako kažeš ne osjećam se da idem u crkvu, pa ti si svećenik, to je tvoja dužnost, moraš biti tamo, Ne osjećam se da sudjelujem u službi, pa ti si svećenik, napravi žrtvu, duhovnu žrtvu. Znači, kaže, vi prinosite duhovne žrtve, plodove svojih ucena, dajeći slavu njemu. Na puno mjesta Biblija nas tretira kao svećenike. Recimo u Otkrivenju 1.4 kaže Ivan Sedmerin crkvam u Aziji, milost vam je mir od onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi od sedam duhova što su pred prijestoljem njegovim i od Isusa Krista, svjedoka vjernog, prvorođenca od mrtvih, vladara nad kraljevima zemaljskim, njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha, te nas učini kraljevstvom, svećenicima, Bogu i Ocu svome. Znači, sad čitali smo da je Petar rekao da smo mi svećenici, čitali smo da je Pavao rekao Hebrejima da smo svećenici, sad je Ivan. Petar, Pavao i Ivan, tako, tri najistaknutija apostola, inzistiraju na tome. Nijedan nije propustio da nam kaže, vi ste kraljevi i svećenici. Vi ste kraljevsko svećenstvo. Kaže da nas Isus Krist krvlju svojom otkupio od naših grijeha, to je njegova žrtva, i učinio je nas kraljevima i svećenicima, učinio je nas onima koji prinose žrtve. Bogu i Ocu svojima. Kaže u Hebrejima 8.3, doista svaki se veliki svećenik postavlja da prinosi darove i žrtve. Znači, svećenik postoji samo iz razloga da bi prinosio žrtve. Ako svećenik ne prinosi žrtve, nema nikakve koristi od njega. To je njegov posao, da prinosi žrtve. I kaže Biblija da smo mi svećenici i kraljevi, naše posao da prinosimo žrtve. Ako ne prinosimo žrtve, kakva korist od nas? I sad da stanemo malo i razmislimo, svi ljudi prinose žrtve. Znači, ljudi prinose žrtve samo nekim drugim bogovima. Nisu Židovi bili jedini narod koji je prinosio žrtve. Svi okolni narodi su prinosili žrtve. Znači, oni su prinosili janjce, Moabci su prinosili janjce, ovce, ne znam, Filistejci i tako dalje. Svi su žrtvovali. Samo drugim bogovima. Jedni su žrtvovali Jahve, a drugi su žrtvovali Balu, razno raznim kipovima, idolima, kaže tamo proroci koji, Biblija, koji ne vide i ne čuju, nemaju oči da vide, niti uši da čuju, ali ljudi su im svejedno žrtvovali. I danas kršćani nisu jedini koji se žrtvovali. Znači, vi imate danas muslimane koji se također oblače u one njihove, ne znam kako se na hidžabe ili kako god da se to naziva. To je također žrtva nekom drugom bogu. Vi imate danas, žena danas kad obuče štikle, ona je danas, ona prinosi žrtvu. To je žrtva, to je teško. Boli od pete do glave, ali tako? Od glave do pete, sve boli. Tjemena do pete. Žrtvuje se. Zašto se žrtvuje? Žrtvuje se, prinosi žrtvu Bogu mode. O tako. Radi nešto što je teško. Ne znam, čovjek danas kad zapali cigaretu, on prinosi žrtvu. Bogu nikotina. Kašlje, kapacitet pluća 10%, riskira rak pluća. To je žrtva. To je velika žrtva. Suluda žrtva. Ali ljudi danas prinose žrtvu nekim bogovima. Nekim bogovima poroka, nekim bogovima mode. Ne znam, biti ludi navijač nekog kluba, to je žrtva. Plačeš, zato za bez veze, što nikad niko od njih milion jedan klub osvoji nešto, 99 tisuća ili 100 tisuća, koliko god hoćete, nikad ništa ne osvoji.
Politika isto.
Politika je žrtva. Ako pogledate nogometni navijač, on plače, on se žrtvuje, kupuje karte. Daje, troši godišnje odmore da gleda kako će njegov klub izgubiti. Tu i tamo nešto dobije, ali na kraju 99% neće ništa osvojiti. Tako. I on prinosi neku žrtvu. Bogu, sport. Politika, što smo rekli. Znači, navijaš, ulažeš, pratiš, trudiš se, baviš se za nešto što će na kraju biti lošije. Jer je Biblija rekla da će svaka sljedeća generacija, tako je, svaka sljedeća etapa biti lošija. Svaka sljedeća vlast će biti lošija. Svaka sljedeća ekonomija će biti lošija. Znači, ljudi se žrtvuju. Žrtvuju vrijeme, novac, kupuju novine, prate, raspravljaju šta. Za nešto što je osuđeno na propast, jer tako kaže Božja riječ. Znači, svi ljudi nešto žrtvuju svojim bogovima. Ako imate Boga, bilo što da vam je Bog, morat ćete mu nešto žrtvovati. Znači, bio da je to novac, žrtvovat ćete mu nešto. vrijeme, trud, energija, trčat ćete, pratit ćete dionice, ne znam šta. Ako vam je Bog, žene žrtvovat ćete, opet novac, trčat ćete, bit ćete, tako, jedna, druga, treća, četvrta će vas iskoristiti, tako dalje. Ako vam je Bog, ne znam, fizički izgled, onda ćete uložiti u teretanu sate i sate vremena, u steroide, ove kiseline, one proteine, amo tamo. Znači, svaki Bog traži žrtvu. Đavo traži da mu se žrtvuješ. Đavo traži puno veliku žrtvu i ne daje ništa za odmah. I postoji Bog koji, naš Bog, koji je prvi dao žrtvu, a onda traži za uzvrat nešto malo od nas. Da mu pokažemo da nam je stalo. I sada ako pogledate ovako, kaže, prinosimo duhovne žrtve, plodove naših ustana, dajući, ili njihovih ustana, dajući slavu Bogu. Bilo da to osjećate da bi htjeli ili ne. Bilo da osjećate da bi ili da osjećate da ne. Kaže, u trenucima kad ne vidim Boga, kaže pisac pjesme, ja se uzdajem i zahvaljujem. Znači, imate u braku nešto što kaže u dobru i u zlu. Jel' tako? I u duhovnom braku postoji nešto u dobru i u zlu. Znači, da li kad vidim Boga i kad ga ne vidim, ja mu zahvaljujem. Kad ga vidim, ja mu zahvaljujem i to nije žrtva. Kad ga ne vidim u svom životu, kad ne vidim nikakvu njegovu intervenciju u svom životu, ja mu i dalje zahvaljujem. I to je žrtva. Znači, to je nešto što čime ja pokazujem da ga volim. Ako žena voli muža samo dok je dobra velika plaća, svi su zdravi, sve super, onda, a prvi put on izgubi posao ili se desi neka bolest, neki problem i ona ga odjedan put zamrzi, kakva je to ljubav? E sad, ako mi kao kršćani volimo Boga samo dok nas blagoslivlja, a kad treba malo žrtvovati, kad je malo teže, kad je neka situacija da mi njega ne vidimo, a mi mu onda ne možemo zahvaliti, ne možemo ga voliti, onda mi ga nismo volili ni onda dok nas se blagoslivlja. Mi smo volili blagoslove, a ne onoga koji je blagosliven. Kažete, ići ću u crkvu i slavit ću Gospoda ako se budem tako osjećao. Kaže, pa sada vi bi trebali napraviti žrtvu. Vi bi trebali prinijeti žrtvu. Ono što smo znali komentirati, ako žena kaže obuću suknju kad budem osjećala da nosim suknju, neće nikada obući suknju. Ili kaže, ja ću prestati, ne znam, ići po kafanama kad mi to dosadi. Neće ti nikad dosadi. Prvo prinesi žrtvu, pokaži Bogu da ti je stalo i da želiš biti oslobođen, pa će onda te Bog osloboditi. Tako. Kaže, jer mi smo svećenici, Bog traži od nas da mu nešto žrtvuje. Da bi onda on blagoslovio. Znači, Izraelac kad je došao i donio janje i žrtvovao najbolje janje koje je imao. Boga je blagoslovio da sljedeće sezone je imao još više janjaca. Ali nije mu Bog prvo dao milion janjaca pa rekao donesi jedno, nego je rekao donesi ono jedno koje imaš, najbolje, pa ćeš onda dobiti 100 struk, 30 struk ili koliko god je Bog to zacrtao, takav blagoslov. Blagoslov je reakcija Boga na našu žrtvu. Blagoslov je Božja reakcija na našu žrtvu. Zaslužiš. Nismo je zaslužili. To su samo znak pred Bogom da nam je stalo, da cijenimo. Ali na neki način potaknuli smo Boga ili stekli njegovu naklonost nekom našom žrtvom. Kaže, vi odite dolje i kažete, pa ako budem to osjećao, otići ću i onda ću svjedočiti nekom. Kad budem osjećao da nekome, kad mi dođe da nekome svjedočim, onda ću svjedočiti. Kaže, pa učinite to sve jedno. Vi ste veliki svećenik, brate, i vi spaljujete žrtve ili prinosite u svom srcu. Kaže, bilo da osjećate ili ne osjećate, odite i učinite to sve jedno, jer morate napraviti žrtvu nešto što je teško učiniti. Kaže, ako čovjek kaže, ja ću svjedočiti kad budem osjećao da svjedočim, to nije žrtva. Kaže, svjedoči i kad ne osjećaš da svjedočiš. Jer tad radiš žrtvu. Tad nastupaš prema Bogu kao svećenik koji prinosi, svaki dan prinosi duhovne žrtve. Kaže, bilo da osjećaš ili ne, odi svejedno, jer tako činiš žrtvu u nešto što je teško za učinu. Bog traži od nas da učinimo nešto što je teško za učinjenje. Jedan od najboljih primjera vam je Abraham. Bog je od njega tražio da vidi da li si spreman učiniti nešto teško. A onda ću ti ja učiniti velike blagoslove. Kad je Abraham htio ili bio voljan žrtvovati jedino što je imao sina, Bog ga je načinio nakon toga ocem mnogih naroda. Nije ga učinio ocem mnogih naroda da ima milion potomstva i onda ga tražio jedno od tih milion, nego ga tražio onog jednog. I kad je vidio njegovu reakciju, kad je vidio njegovu spremnost da žrtvuje, da li je Abraham zaslužio time išta? Nije ništa zaslužio. Abraham je bio griješnik koji ne može ništa zaslužiti. Zaslužio je samo pakao. Ali s time što je napravio, Bogu je ugodio, Bogu se to svidjelo, stekao je Božju naklonost da mu je Bog dao blagoslov. Blagoslov je Božja reakcija na našu žrtvu. Kaže, ako kažete, ne osjećam da bi to napravio, učinite to svejedno, to je žrtva, haleluja, kaže, ako kažete, pa ja sam previše umoran, kaže, đavo će vam govoriti to dok vas ne odvede u pakao. Kaže, ako kažete, previše sam umoran da nešto učinim za Boga, kaže, pa prorok vam kaže, đavo će ti to govoriti dok te ne odvede u pakao. Znači, ne mogu, umoran sam, ne stignem, nemam vremena, previše problema, previše prepreka i tako dalje. Kaže, đavo će ti to govoriti dok te ne odvede u pakao. Ja vam tekst koji Pavao kaže u drugoj Timoteju, kaže, zaklinjem te pred Bogom i Isusom i Kristom Isusom koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavom njegovom i kraljevstvom njegovim, propovjedaj riječ, uporan budi, bilo to zgodno ili nezgodno. Drugim riječima da mu kaže bilo da ti se da ili ti se ne da. Bilo da je lagano ili da je teško. Ako je lagano, zahvali Bogu, Bog ti je otvorio vrata. Ako je teško, prinesi žrtvu. Kaže, propovijedaj evanđelje bilo da je zgodno ili nezgodno. To je ono što Bog traži od nas. Znači, da li je on mogao ikoga obratiti? Ne. Da li je mogao dati Timotej ikome Duha Svetoga? Ne. Da li je mogao napraviti ikakvo probuđenje za Boga? Ne. On je mogao samo prinijeti žrtvu, propovijedati kad je bilo nezgodno. I onda je Bog mogao to blagosloviti. Znači, blagoslov je Božja reakcija na našu žrtvu. Uvjeravaj, prijeti i zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom. Evo vam kaže Pavao, naprotiv, ako se ja i izlijevam za žrtvu i bogoslužje, za vjeru vašu, radostan sam i radujem se sa svima vama. Pavao kaže, ja sebe prinosim kao žrtvu. Kaže, ako se ja izlijevam za žrtvu i za službu Bogu. Znači, on je sebe pretvorio u žrtvu. Pavao je izlio sebe, cijeli svoj život je žrtvovao, do te mjere da on mogao reći, ja izlijevam sebe kao žrtvu i bogoslužje za vašu vjeru i radostan sam zbog toga. I ono što je Bog napravio i novozavjetna crkva je rezultat žrtve prvih vjernika. Da su prvi vjernici sjeli na brod za Taršiš ili gdje god, otišli u Mozambik ili ne znam gdje, ne, jug Afrike, osnovali svoju koloniju, živjeli tamo sa svojim ženama i djecom kao Amiši ili kao ne znam šta, bez da su se žrtvovali, kako bi nastala crkva? Što bi Bog blagoslovio? Ne bi imao što za blagosloviti. Blagoslov je reakcija Boga na našu žrtvu. Kaže prorok ovako. E sad, o prorokom životu i njegovoj žrtvi ne trebam da pričam. Evo je samo jedan kratki citat. Kaže, gdje god sam, bitka postane teška. I imam jako puno prepreka, kaže, ili opozicije. Kaže, imam stvari koje ne mogu reći ljudima i ne kažem ih nikome. Držim ih za sebe. I mnogo puta ja stojim ovdje ponekad gotovo slomljenog srca. I pogledam na slušateljstvo i vidim ljude za koje ja mislim, o Bože, to je tako draga osoba, kako oni mogu to misliti u svom srcu? I to me navede da tako se loše osjećam, ali ja nastavljam dalje svejedno. Pa zamislite čovjeka i vi prvog otkriva tajne srce. To mu je veliki prijatelj. A zna što misli u svom srcu. On misli, kaže, vidi kako je to draga osoba, a on misli takve stvari u svom srcu. Možda misli da je prorok pogađač sreće, da je šalatan, da je to mentalna telepatija i tako dalje, a zagrli ga, voli ga i tako dalje. I sad ti stojiš i propovjedaš tim ljudima, takvog slomljenog srca, ali kaže, ja svejedno nastanem dalje. Imam puno prepreka, kaže, imam puno stvari o kojima ne mogu reći ljudima, ali ja svejedno idem dalje. I sad da dođemo do ovog dijela koji sam htio spomenuti. Kaže, a dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte, jer se takvim žrtvama ugađa Bog. Znači, naše žrtve nisu samo plod naših usana, nego su i naša djela. Znači, mi bi često mogli reći, ili se naglašava, ja sam puno propovjedi čuo na taj dio koji naglašava na plod naših usana. Da mi naše zahvale, naše govorjenje, amen i haleluja, da su to naše žrtve i jesu. Ali ovdje Pavao odmah kaže dalje, ali dobro činiti i davati milostinju, ne zaboravljajte, jer se takvim žrtvama ugađa Bog. Onda u Filipljanima 4 kaže, imam svega i u izobilju, namiren sam otkad je Epafrodit. Otkad po Epafroditu primih ono od vas. Miris ugodan, žrtvu milu, ugodnu Bogu. Znači, u čemu se radi? Epafrodit je donio Pavlu neki novac koji su mu vjernici poslali. I Pavao to naziva da je primio od njih miris ugodan, žrtvu milu, ugodnu Bogu. Znači, Pavao taj novac koji su mu vjernici poslali naziva žrtvom koja je ugodna Bogu. Opet govorimo, to nisu žrtve kojima možemo postići oproštenje grijeha, ali to su žrtve kojima možemo ugoditi Bogu. Sad pogledajte ljude koji su tamo živjeli, kao vjernici koji su vjerojatno bili siromašni, koji su skupili, ne znam, 100-200 eura i postali apostolu Pavlu. I to Bog zapiše u svoju vječnu riječ, da se nikad ne zaboravi, i kaže, to je žrtva koja je ugodna Bogu. To je bila žrtva koju je Bog za sva vremena zabilježio kao nešto što je njemu ugodilo, što je steklo njegovu naklonost. U ponovljenom zakoniku 12.5 kaže, Jahvu Boga svoga tražite, jedino na mjestu koje je on odabrao, posred svih vaših plemena, da ondje stavi svoje ime i da ondje prebiva. Onamo donesite svoje paljenice i svoje klanice, svoje desetine i darove svojih ruku, svoje zavjetne i dragovoljne prinose i prvine od svog krupnog i sitnog blaga. I sad želim vam pročitati jedan dio. S obzirom da ne pričamo često o desetku, ja ću danas uzeti onaj bonus, ili kako onaj kvisko, ili kako se to zove, da malo govorimo o tome. Iz razloga što o tome možemo dosta opušteno pričati, svi smo tu uglavnom tu tematiku apsorbirali i nije nam problematična. A radi se o tome da je bratu Brankamu prišao jedan čovjek sa čekom, sa velikim iznosom novca, koji je on imao problem da uzme. Slušajte priču. Kaže, i volio bi da sam financijski toliko sposoban, tako da ne bi morali nikad spomenuti dobrovoljne priloge. Ali bi ih morao svejedno spomenuti. Kaže, i jednom sam imao veliki ček koji mi je netko htio dati, više nego što sam ja mislio da je potrebno ili da se treba dati, i nisam ga htio primiti. Kaže, i onda je taj brat rekao, pa dobro, evo što ću ti reći, što ćemo napraviti. Kaže, ja ću uzeti ček, a ako ti hoćeš da dođeš i da imamo sastanak, onda nećemo morati niti pitati dobrovoljne priloge, niti ništa. I rekao sam, to je super, učinit ću to. Znači, čovjek je došao bratu Brankamu i ponudio mu toliki iznos da brat Brankam je smatrao da je to preveliki novac da se da kao dobrovoljni prilog. I brat je ponudio i rekao, ok, a možemo li napraviti ovako? Ti dođi i propovijedaj skupove, propovijedaj sastanke i s tim ćemo novcem s ovog čeka sve platiti i nećemo uopće pitati dobrovoljne priloge od ljudi. Baldahar je rekao, kaže, može, doći ću. Možete mi reći kakav je bio taj skup? Kaže, i rekao sam onda, i učinio sam to, i to uopće nije bio uspjeh. Kaže, učinio sam to, i skupovi nisu uspjeli. Kaže, ljudi moraju uložiti nešto u sastanak, to je njihov skup. Kaže, oni bi me sreli na ulici i pitali me u čemu je stvar sa ovim skupom. Kaže, mi u tome nemamo nikakvog udjela, oni neće čak niti da uzmu dobrovoljne priloge. I onda kaže, tako, dobrovoljni prilozi su dio proslavljanja. Znači, imamo čovjeka koji je, ili proroka, kojemu je teško uzeti od ljudi novac. I to je zapravo najteži dio propovjedničke službe, uzeti novac, pogotovo kad znaš da ljudi jedva žive. I plaćaju kredite i troškove i slično. Nekima to nije teško. Onaj ko propovjeda za novac, on jedva čeka da mu neko izvadi. Da. Ali onaj ko ne propovjeda za novac, to mu je najteži dio. I prorok nije propovjedao za novac. I to mu je bio najteži dio. I dolaze mu ljudi i nude mu novac. I on pristane da ne uzme taj novac, nego da se s tim novcem plati taj skup. I taj skup uopće ne uspije. Znači, nikakvog Božjeg nadahnuća, nikakvog pomazanja, ništa. Uopće ništa se ne događa i on je potpuno, kaže, i taj skup je bio neuspjeh. Kaže, zašto? Zato što ljudi moraju nešto uložiti. Iz razloga što Bog traži našu žrtvu kao nešto što će on blagosloviti. I ako vi vidite, ne znam, ako razmišljate, ako odete, pogledate na YouTube sastanke u Africi, i kakva atmosfera, i kakvo pjevanje, i slično, i uživaš. Samo na YouTube osjetiš atmosferu. Ali ono što mi ne znamo, da su ti ljudi 6 dana pješačili negdje iz prašume, pješke, da bi došli na taj sastanak. Ili ono što je brat koji je bio tu iz Zimbabve, ako od nas, kaže, oni 6 sati pješke idu na službu. Kaže, jer većina ljudi nema da plati taksi, ne znam, dolar ili dva, da odu na službu. Kaže, ali i oni koji imaju, glupo im je da se voze u taksiju kraj nekih koji idu pješke, pa onda svi idu pješke. I oni idu 6 sati pješke na službu i 6 sati nazad. Zamislite kakva je to služba ako si ti uložio 6 sati pješačenja za nju. E ti sad ne želiš da što prije završi i ne želiš da odeš prazno, nego hoćeš da iscrpiš nešto dalje. Tako? Zašto je Bog postavio taj princip? Postavio je taj princip da traži nešto da mi žrtvujemo, da on nešto blagoslovi. Kaže, i znam to još i više od neki dan kad sam išao da dam Hetty Wright natrag tih $20. Znači, $20 je bila njezin desetak na nivou cijele godine. Ona je na nivou godine zaradila, znači, $200. A prorok koji je imao jako skromnu plaću je tjedno zarađivao $100. Znači, ona je živjela toliko skromno da je $200 bila njezina cijela godišnja plaća. Što je ona uspjela prodati tog životinja ili povrća ili što god imala, to je male pare. I druga stvar što mi je promaklo kad malo pogledate, ona se zaklela Bogu ili zavjetovala, kako kaže, da će dati $50 za novi šator u Jeffersonville koji su gradili. I uspjela je skupiti niti pola toga i dala je proroku tih $20. I prorok se vraća natrag da je vrati tih $20 jer toliko mu je bilo teško to uzeti. I kaže, znam to još i bolje od neki dan kad sam išao da vratim Hetty Wright natrag tih $20 da koja se ona zavjetovala da će dati za novi šator u Jeffersonville, a Gospod mi je rekao, pusti je. I kaže, i nakon nekoliko minuta nakon toga, vidio sam zašto ju je pustio. Znači, ako pogledate taj princip u Božoj riječi, Bog je pustio nju da žrtvuje nešto. Zapravo, tražio je da žrtvuje. Ona je žrtvovala toliko puno, da je Bog dao toliko puno, 100 struko natrag. Ali nije spriječio da ona žrtvuje. Zapravo, tražio je da žrtvuje nešto. I zapravo, ako razmišljate, ako je on mogao žrtvovati svog svina, zar je tih $20 toliko velika žrtva? Ali zato što je ona bila spremna žrtvovati nešto, Bog je bio spreman da to izobilno blagoslovi. Kaže, i onda sam obećao u svom srcu da neću nikada zaustaviti pokušati zaustaviti nikoga koji želi dati nešto za kraljevstvo Božje. Kaže, a to sam učinio mnogo puta, odbio sam to što sam brže mogao i shvatio sam da sam na taj način pokrao ljude. Kaže, što sam radio to, jer Bog je imao program za to, inače on ne bi to stavio u njihovo, kaže, ne vjerujem, ali ja ne vjerujem u izvlačenje ili kada moljakanje novca od ljudi. Kaže, u to ne vjerujem. Kaže, ne vjerujem u to preklinjanje, ali ako ljudi kažu, vi samo recite ljudima i pustite to tako i Bog će se pobrinuti za ostalo, on stavi ljudima na srce i kaže, mnogo puta ja mislim da on stavi na njihovo srce da učinu nešto, a onda sam se ja okrenuo i sukobio se s time, tako što sam rekao, nećemo to napraviti. Kaže, ja mislim, razmišljam o Isusu i maloj udovici koja je stavila sve što je imala zarađeno za život, ta tri penija, a ovi su stavljali $1000 ti bogati ljudi i on je nikad nije zaustavio, nego je on pustio da nastavi dalje, jer je on znao što će on učiniti za nju kasnije. Sad vidite kako taj Božji princip, on vas pusti da nešto posijete. I ne možete požeti ništa ako nećete posijeti. Ako imate kantu zrnja nečega, vi da nešto dobijete od tog zrnja, morate se riješiti svega, morate baciti. I ostati bez ičega. Da bi Bog blagoslovio, da bi to niklo i naraslo. Ako vi to držite, tu kantu, i štedite, nećete imati ništa. Poješćete tu kantu i umrećete od glade. Znači, svijet uči, štedi da bi imao. Biblija uči, daj da bi imao. E sad, ne daj meni ne treba, ali tako je. I mi imamo sasvim dovoljno sredstava i hvala Bogu, i nikad nećemo moljakati ljude za novac, nego samo jedan princip. Daj svoje vrijeme, da imaš vrijeme. Evo vam primjer, ako hoćete prijatelje, daj sve prijateljstvo što imaš. Uloži svoje prijateljstvo. Jer ono što će niknut, da će ljudi vam biti prijateljski. Znači, ako nemate prijatelja, pozovete ljude, napravite palačinke, uložite, pomognete, budite prijateljski i imat ćete prijatelje. Posiji prijateljstvo, niknut će puno prijatelja. Ne znam, ako želite Duha Svetog, posijte. Ali tako, moli se, čitaj Bibliju, proučavaj, dolazi na službe. To je ono što si ti uložio, to si mogao posijati. Bog to blagoslovi i to nikad. Znači, ono što prorok ovdje kaže, njegovi skupovi nisu uspjeli onda kad su bili plaćeni. Tako da ljudi ne moraju dati ništa novca. Kaže, on je pokušavao izbjeći da da ljudima priliku, da se uopće skupe, kupe dobrovoljni prilozi, ali bi to značilo, jer rezultat toga je bilo da nema nikakvog uspjeha od skupa. Isus je pustio onoj udovici da žrtvuje, da bi je blagoslovio. Isto tako ovdje što čitamo, pustio je da Hetty Wright da $20 da bi je blagoslovio. Izub. Kaže, kako dođe ovdje neki stranac, kaže, mi smo ovo napravili kao našu politiku, da nikada ne moljakamo, niti da posuđujemo bez da imamo namjeru da vratimo, niti da izvlačimo novac od ljudi. Mi samo podijelimo taj tanjurić za skupljanje dobrovoljnih priloga, kaže, to je religiozni čin i pokušao sam mnogo puta, čak niti da ne dijelim ili da ne šaljem taj tanjuri za dobrovoljne priloge, ali nije funkcionirala. Vidite, jer davanje je dio naše religije. To je dio naše dužnosti. Bez obzira da li je to 10 centi ili da li je to peni ili što god je. Znači, ono što prvo kaže, davanje je dio naše religije. Davanje je dio našeg služenja Bogu. Davanje je dio naše žrtve. Znači, da imamo milijone, pa da trebamo dati desetak, to možda i ne bi bila žrtva. Ali kad ti jedvo spajaš kraj sa krajem i daš desetak, šta radiš? Radiš duhovnu žrtvu. Znači, ti si kraljem, kraljevsko svećenstvo koje prinosi žrtvu. I to je Božja žrtva koju Bog je dužan blagosloviti. Ali tako, jer smo po njegove riječi napravili žrtvu i Bog će je blagosloviti. I Biblija kaže, napravi to i onda me testiraj. Ali tako. I sad, ja to sad pričam tako slobodno i otvoreno, zato što nemamo ovdje uopće takvih problema. Ali uvezano za desetak, tako da možemo razumjeti da to što radimo, to je možda samo neka kuna ili nešto, ali to je u Božjim očima duhovna žrtva. Kao kad je neko bolestan i kaže Bogu, Bože, hvala ti. A jedvo izgovara tu riječ. Sve se u njemu bori da, protiv toga da, da zahvaljuje Bogu za zdravlje, jer ga sve boli. Ali Bog to gleda kao žrtvu. I Bog to nagrađuje kao žrtvu. Što god da je teško, Bog cijeni. Jer je on učinio nešto što je bilo još teže. I on zna koliko je onda bilo to teško u našem slučaju. Kad ti pred šefom kažeš ja sam kršćanin, nije lagano, ali Bog to cijeni. To je duhovna žrtva. Na taj način mu ugodiš, iako ne zaslužiš ništa. Ali mu je sigurno ugodno kad pogleda svoje dijete koje je napravilo tu žrtvu da je svjedočilo za njega u trenucima kad to nije bilo lagano. I ono što, sad samo jedan spomenem, ono što kaže, ali ako bi neko ustao i rekao, tko će dati $50? I onda neko ustane i kaže, ja dam $50. Tko će dati $20? Onda neko drugi ustane i da $20. Kaže prorok. Znači, oni su na taj način izvlačili novac od ljudi i rekli su, mi imamo još toliko da nismo pokrili, kod $1,000 i onda se digne jedan. Kod $500 digne se dvojica. Tako dalje, cijela zajednica vidi ko je dao koliko. To je bio protestantski način da izvlači novac. I prorok je rekao na to, kaže, ja mislim da to vrijeđa vašu inteligenciju. I ja sam, i to vam je, mi se možemo smijati tome, mi to naravno ne radimo, nećemo nikad, ne daj Bože. Ali u katoličkoj crkvi to je svakodnevna praksa. Znači, ja sam bio na pogrebu nedavno, gdje su u crkvi plaćali misu za tu pokojnu osobu, na način da bi ti dao novac i onda bi zapisao i pap, i stoji ljes ispred, i pop čita. Ili ne pop, nego mali ministrant njegov čita. Jure Jurić, 300 kuna. Mate Matić, 200 kuna. Doslovno, to je svakodnevna praksa, odite u bilo koje ošte celo Dalmaciju, Hrvatsku. Gdje oni čitaju ko je koliko dao na misi, na sahrani dok je ljes te osobe 2 metra ispred njih. I sad jedan deško koji je to radio, koji je to čitao, on se bunio protiv toga. Inače, jako drag, i čekam neku priliku da malo pričam s njim. On se bunio protiv toga i sreo sam ga nedavno, sad kad smo bili dole u Dalmaciji, ali kratko i nismo uspjeli popričati. On je rekao kako je to sramota, da se makar ne čita neka svako dan koliko hoće, pa da se ne čita to. E sad vi zamislite da mi to sad čitamo ovdje, da ja sad otvorim ili ne znam, pozovemo ne znam, nekoga najmlađega, malog Daniela, i sad on stoji tu kraj mene i Daniel čita, ne znam, Dejan Čanak toliko, Mario toliko, Jonatan toliko, Vera toliko. Sramota. Sramota. A to je, to današnja katolička crkva radi redovito, to mi to je učestala praksa. Znači, na taj način izvlače novac od ljude. Znači, i vi danas imate ono što prvo kaže vrijeđanje inteligencije. Ali istina je da Bog traži da nešto žrtvujem, dobrovoljno žrtvujem, onda on to blagoslovi. Evo vam nekoliko primjera. Ja sam malo odužio, neću puno. Malo ću, skratit ću, ali da pročitamo ovaj dio. Kaže, bila je priča o jednoj ženi, jednoj, kaže, bila je jedna stara žena koja je prala robu i zarađivala od pranja, koja se molila i Bog joj je rekao da će joj dati da ima probuđenje. I ona je išla po ulicama i dijelila male traktate i unajmila je nekog propovjednika da dođe. Znači, dijelila je traktate i kaže, i ona je uzela ono što je zaradila od onu dasku za pranje i kaže, i očistila je tu malu skladišnu štalu i unajmila to, rentala to sa novcem kojeg je ona zaradila od pranja. I kaže, svatko joj je bacao te njezine brošure ili letke po ulici i nije htio uzeti. A onda je došao jedan mali dječak sa tregerima od svog oca koje su visile njegovo lice i pitao je što to daješ gospođo, i ona mu je dala mali traktat i pozvala ga je na sastanak to večeri kad je taj propovjednik dolazio i kaže i ta mala žena i taj dječak su bili jedini na tom sastanku. I kaže i kad je propovjednik, kaže istinski od Boga propovjedao je kao da su tisuće tamo. I kaže, i onda je ovaj mali dječak došao do oltara i kaže, bio je to A.B. Simpson koji je kasnije doveo oko pola miliona duša gospodu. Jedna prorok komentira ovako, vidite, nije stvar u velikim stvarima, stvar je u malim stvarima koje vi ne napravite, vi morate žrtvovati. Sad uzmete ovu ženu, koja je zaradila nešto novca, koliko je to malo moglo biti, moralo biti. I s tim novcem kojeg je ona zaradila, perući tu robu, ona je platila propovjedniku da dođe, štampala je neke letke, dijelila ih, svi su ih odbacivali, rentala je neku skladišnu štalu, očistila je to, sama je to oprala, pozvala ljude i dođe samo jedan čovjek, jedno dijete. I to dijete bude netko ko će kasnije dovesti pola miliona ljudi Krista. Kaže prvo, to je zato što je ona žrtvovala. Znači, ona je mogla ne napraviti ništa. Mogla se moliti Bogu za probuđenje i potrošiti tih, ne znam, malo novaca što je imala za zavise u kući. Rezultat toga bi bilo siromaška kuća sa siromaškim zavjesama bez ikad idejećina. Vi možete uzeti novac koji ste spremili za kamp i, ne znam, kupiti zavjes. Možete. A možete odvesti svoju obitelj i možda jedan i možda Bog dotakne srce vašeg sina ili kćeri i on prekine se svijetom i postane na novo rođeni kršćanin, propovjednik evanđelja, prevoditelj ili šta god. Znači, je žrtva, je, nećeš imati zavjes, ne znam. Ili nećeš imati gume na auto nove. Ali vi se iznenadite na što ljudi potroše novac, na koje gluposti, a nemaju za otići na kamp. Ja znam da neki ljudi nemaju za otići na kamp, ja to razumijem. I uvijek smo za tu s time, i sve ćemo dati da takvi ljudi dođu na kamp. Ali postoje ljudi koji kupe zavjese, a ne idu na kamp. I mole se da Bog spasi njihovog sina ili kćer ili tako dalje. Hoće li to Bog napraviti? Ja se nadam da hoće. Ali zašto niste to žrtvovali? Da bi Bog imao nešto za blagosloviti. Da smo to žrtvovali, da su to žrtvovali, mogli ste doći pred Boga i reći, Bože, ovo je moja žrtva. Ja neću ove godine kupiti, ne znam, 4 gume na autu kupit ću 2, ali će moj sin ili moja kćer slušati 5 propovjedi, 5 dana svaki dan 2 propovjedi, molim te dotakni njegovu dušu. Ovo radim, žrtvujem. Ja ne mogu zaslužiti njegovo spasenje. Ali ti si Hattie Wright blagoslovio $20 i dao si mu djecu. Bože, ja sad dajem 20 eura ili šta god. Bi li htio blagosloviti i mene na taj način? I Bog nije pristran. Ako je Hattie Wright dao sinove za $20, ili za njezin desetak koji je ona uložila za novi hram, za novi zgradu koja se gradila, Bog može blagosloviti nekog drugoga koji ulaže nešto za Božje kraljevstvo. Zato što je to duhovna žrtva. Znači, to nije, nemojmo nikad misliti da smo s time zaslužili, ali ono što smo mogli postići je Božja naklonost. I evo vam zadnji primjer, vezan je i za ovu propovijed koju smo spomenuli, koja je sad prevedena. Slična priča u propovjedi 57. Slijepi Bartolomej. Mislim da Sanja prevodi tu propovjed. Kaže ovako. Ne tako davno čitao sam malu priču o njemu, o Bartolomeju. I kažu da je imao ženu i dijete I da je njegova mala djevojčica negdje oko 10 godina, koju on nikad nije vidio. Jer je on bio slijep sve ove godine. Kaže, i recimo da je on bio kršćanin, ne znam. Ali kaže, kažu da su u tim danima, da je slijepi Bartolomej koji je bio prosjak, bio na vratima, i da je on imao dvije grlice, koje su se kotrljale jedna preko druge. Znate, kaže, i to vidite još uvijek, da prosjaci na neki način žele privući pažnju. Imaju neku atrakciju koju rade, bilo da nešto žongliraju ili rade ili nešto, znači, vidite po ulicama, i to je pogotovo po istošnjačkim ulicama, odnosno istošnjačkom kulturom, prosjak mora zaslužiti, da kažem, taj novac na neki način. I on je priča sve da je po priči Bartolomej je imao dva goluba koje je izdresirao da se kotrljaju jedan preko drugog. Kaže, prosjaci moraju imati nekakvu atrakciju ili neće uspjeti privući turiste. Pogotovo kad ih je jako puno. Tako. Kaže, i ta dva mala goluba su se kotrljala jedan preko drugoga. I jedne noći, kažu, da se njegova djevojčica razbolila. I slijepi Bartolomej je otišao uz te zidine i pomolio se za svoju djevojčicu i rekao, ako ti daš da moja djevojčica ponovo ozdravi, Bože, sutra ću žrtovati jednog od svojih golubova. Kaže, i mala djevojčica je ozdravila, tako je on to žrtvovao. Mi smo nekako izgubili ovu ideju da kad tražiš nešto od Boga, da mu obećaš nešto. Neku žrtvu. Mi tražimo od Boga bez da bi išta mu dali nešto unatrag. Mi imamo neki koncept da dođemo i neki mentalitet. Bože, dodaj mi na sve ovo što imam još i ovo. Ali oni u Izraelu, u Starom Zavetu, u Bibliji, kad bi išao tražiti nešto Boga, obično bi mu obećao nešto, neku žrtvu. I Bartolomej je došao ovdje i rekao, ja ću dati jednog od svojih golubova. Samo da mi dijete ozdravi. Kaže, i prošlo je neko vrijeme i njegova žena se razbolila, tako je on obećao i tog drugog goluba. I kaže, i onda mu je žena ozdravila i naravno dao je i tog drugog goluba. Sad, šta je to značilo? Da više nema golubo. Da jako teško i jako malo zarađuje, odnosno uspije skupiti od onoga što prosi. Jer nema s čime privući pozornost ljudi. Kaže, i tako je slijepi Bartolomej. I onda, kaže, došla je još jedna bolest u njihovu kuću. A on nije imao ništa s čime bi zabavljao turiste. I kaže, njegovo prošenje u to vrijeme je bilo vrlo slabo. Tako otišao je vani i pomolio se i rekao, Gospode, još jedino što imam je ovo moje janje. Kaže, znate, slijepce su danas vode psi. Oni su istrenirani za tu svrhu, ali u onim danima janja je vodila slijepa. I on je rekao, ako ćeš ti iscijeliti i ovaj slučaj, kaže, ja ću ti dati i dopustiti da moja mališanka, moja djevojčica živi, ja ću ti žrtvovati svoje janje. To je sve što ima. I sljedećeg dana dijete je ozdravilo. I on je otišao putem da žrtvuje i svećenik mu je rekao, Bartolomej, gdje ideš? A on je rekao, svećeniku, idem kod oltara da žrtvujem svoje janje, obećao sam ga Bogu. A svećenik rekao, o Bartolomeju, ne možeš dati svoje janje, evo ja ću ti dati novac pa odi i kupi janje. A on je rekao, o svećeniku, ja nisam Bogu obećao neko janje, ja sam obećao ovo janje. Kaže, to je lekcija i nadam se da će nas je Bog naučiti. Znači, čovjek koji žrtvuje nešto, da bi ga Bog blagoslovio. I to ne nešto, nego žrtvuje sve. Žrtvuje jednog goluba, pa drugog goluba, sad žrtvuje zadnje što ima. Žrtvuje svoje janje. I kaže, i onda je svećenik mu rekao, kaže mu ovako, slijepi Bartolomeju, ne možeš žrtvovati to janje. To janje su tvoje oči. A on je rekao, o Božji svećeniče, Bog će pronaći janje Bartolomeju za oči. Šta je Bog poslao tog jutra? Janje Božje Bartolomeju za oči. Ali ono što mi ne znamo u toj cijeloj priči, da je Bog nagradio njegovu žrtvu. Mi samo pročitamo, Isus je prošao, on je vikao. Ali on je žrtvovao nešto. Ne nešto, nego sve. Da bi Bog blagoslovio. I on je žrtvovao svoje janje, koje su bile njegove oči, i Bog mu je dao jedno veće janje za njegove oči. I ako se sjećate one priče koju je brat Daryl Ward pričao o svojoj kćeri, koja je bila slijepa nakon prometne nesreće, kako je on njoj cijelo vrijeme govorio, Bog će naći janje za tvoje oči. I kako je ona progledala jednom, ali tako, kad ju je kupao u kupaonici. I ovdje vidimo taj princip ili tu lekciju koju prorok ovdje kaže. To je lekcija ovdje i nadam se da će nas je Bog naučiti. Blagoslov je Božja reakcija na našu žrtvu. I kad pogledate Bartolomejovu žrtvu, naših 10% ne znači puno. Naših 2 sata kojima mi izdvojimo dnevno da napravimo nešto za Boga nije puno. Svaka minuta, dvije šta nekome svjedočimo nije puno. Letak koji nekome damo nije puno. Zašto? To je samo jedna duhovna žrtva koju mi pokušavamo ugoditi Bogu da on blagoslovi tu žrtvu i da blagoslovi. Kaže i mogu li reći ovo, moji voljeni prijatelji, to isto janje je osigurano za vaše oči večeras i za vašu bolest. Ajde da mi budemo kao Bartolome, da nešto žrtvujemo da bi dobili to janje. Da nešto žrtvujemo da bi to janje, da bi stekli njegovu naklonost i da bi ono nas primijetilo. Znači, Bogu nisu promakle Bartolomejove žrtve. Je li on zaslužio svoje isceljenje time? Nije. Točka. Nije. Neće nikad. Ali šta je s time postigao? Da je stekao Božju naklonost. Da je ugodio Bogu. Bogu je bilo drago i rekao, ok, kad si ti mogao žrtvovati jedno malo janje, ja mogu žrtvovati jedno veliko janje. Kad si mogao žrtvovati jednu sitnicu koja vrijedi toliko malo, ima milijone janjadi po svijetu, ja ću ti dati jednu jedinca to nebesko janje za tvoje oči. Znači, evo, ti si dao jednog goluba, dao si drugog goluba, dao si i janje. Evo ti tvoj vid. I ono što Bog traži, traži žrtvu, duhovnu žrtvu, da bi on, da bi nas blagoslovio. I ako završimo s ovime, ako je Bog osigurao janje da ukloni grijehe i vašu bolest, kaže, jednog dana morate stati u njegove prisutnosti i odgovarati za taj život koji vam je bio dopušten da živite. Jednog dana ćemo stati na nebo i odgovarati i iznijeti račun. Šta smo napravili sa svoja 24 sata? Što smo napravili sa svojih 2, 3, 4, 5000 kuna? Šta smo napravili sa svoje 2 zdrave ruke i noge? Šta smo napravili sa svojim jezikom? Šta smo učinili za Božje kraljevstvo? I možda ćemo doći pred Boga i reći, Bože, ja sam bio vjernik. Živio sam ispravno, vjerovao sam. Nisam napravio ništa. Malo sam napravio. Evo, dolazio sam samo na službe. Ne znam, dao sam 10 i tako dalje. I to će Bog sigurno cijeniti. Ali ćemo možda reći, Bože, ja sam se polomio za tvoje kraljevstvo. Ja sam obišao sve gradove koje sam mogao. Koliko sam imao goriva, tu sam obišao svoj kraj. Rekao sam svakome kome sam mogao. Dao sam knjižicu, štampao sam knjižica najviše što sam mogao, preveo sam najviše što sam mogao, živio sam najbolje što sam mogao, žrtvovao sam jednog goluba, drugog goluba, svoje janje. I onda će Bog reći, ok, a evo što ja imam za tebe. To je ono što si ti imao za mene, to je malo, to je ništa, to ništa ne vrijedi, ali mi nije promaklo. Ovo je tvoja nagrada. Jedna od tih nagrada će biti nekako. Prorokova nagrada je bila tako fantastična. kad mu je Bog rekao, sve koje si ti volio i koje su volili tebe, bit će na drugoj strani. Znači, koliko takvih nagrada ima koje mi ne znamo koje je Bog pripremio, da ti Bog može dati nešto tako, onda ispadne da sve drugo, sva žrtva, sve ono što smo uložili, pa nije puno za takvu nagradu. Ali to je prorokova nagrada. William Branham je zaslužio tu nagradu. William Branham se polomio. Mogao je da ne radi to, ali ne bi imao tu nagradu. Imao bi vječni život. Ali ne bi imao tu nagradu. Ali ono što Bog traži, ajde da žrtvuj nešto. Uloži nešto. Žrtvuj nešto. Nećeš zaslužiti s time ništa. Ali ćeš, ali Bogu to neće promaknuti. Neće proći nezamjećeno. I to će Bog blagosloviti. I završavam. Blagoslov je reakcija na našu žrtvu. Blagoslov je Božja reakcija na našu žrtvu. Bartolomejeve je oči otvorene, njegov vid je bila Božja reakcija na njegovu žrtvu. I sad ako budemo pričali još jednom o tome, ima jako puno primjera u Bibliji. Gotovo da nema primjera kršćanina u Bibliji koji nije nešto žrtvovao da bi bio blagosloven. Svatko je morao nešto žrtvovati i tek je onda Bog tu žrtvu blagoslovio. Neka se Bog blagoslovi, pognemo glave. Dragi Gospode i Bože, znamo da svojim žrtvama, duhovnim žrtvama, ne možemo ništa zaslužiti, Gospode. Ali znamo da one neće proći neprimjećeno od tebe. Gospode, ti si učinio jednu svedovoljnu žrtvu za naše spasenje, za naše isciljenje, Gospode, za naše oproštenje grijeha, Gospode, i to je ono što je dar. A Gospode, onda si nas pozvao da budemo svećenici, da svakodnevno prinosimo neke male žrtve koje ne mogu ukloniti grijeh. Neke male žrtve, Gospode, iz dana u dan. Iako su male, one neće promaknuti, Gospode, i one će ti ugoditi, svećemo tvoju naklonost i onda ćeš ti blagosloviti. Gospode, tvoj blagoslov je reakcija tvoja na neku našu malu žrtvu. Molim te, Gospode, da blagosloviš sve ove ljude tu. Svi oni su nešto žrtvovali, Gospode. Ja, ti znaš još više nego ja. Ja znam da svi oni od njih, Gospode, ovdje prisutni nešto žrtvuju. Žrtvovali su i da budu na ovoj službi, Gospode. Žrtvovali su i da idu na kamp i žrtvovali su, Gospode, da se prevedu knjige, da se štampaju, da se dijele, Gospode. I sigurno, Gospode, to neće tebi promaknuti. Ako nije promaklo meni, a sigurno je većina toga meni promakla, Gospode, koliko tebi takve stvari neće promaknuti. Molim te da ih blagosloviš, da ih ohrabriš u tome, Gospode, i da znaju da svaka i najmanja žrtva za tvoje kraljevstvo, Gospode, je popraćena blagoslovom. Blagoslovi ih, blagoslovi nas, molim te u ime Isusa Krista. Amen. Sve što ste učinili za Božje kraljevstvo, činite puno, žrtvujete puno, žrtvujete svaki dan, Bog primijeti. Ja ne vidim puno toga, vi ne vidite moj život, ali tako. A svi se trudimo da iz dana u dan nešto učinimo za njega, da svjedočimo, da živimo tako dostojno evanđelja i znamo da Bog to primjećuje. Svaka minuta kad se nešto prevede, svaka kuna tog desetka koju imamo, s kojim smo štampali, svaka knjiga koja je nekome dana, svaki leta koji je neko podijelio, sve skupa su žrtve. Svaki put kad ste obukli suknju, svaki put kad niste popustili pred standardima svijeta, svaki put kad ste okrenuli glavu na ulici kad je bila neka nemoralna scena ili reklama ili slično. Sve to je mala žrtva. S njim ništa ne zaslužujemo, ali Bogu ne promaknu. To je nešto što teče Božju naklonost i nešto što Bog blagoslovi. Svaka sitnica koju je Bartolomej napravio, Bog je blagoslovio. Jedno i drugo goluba janje nije mu promaklo. Abraham je žrtvovao sina, da li je to Bogu promaklo? Ili htio žrtvovati sina, nije mu promaklo. Svako Božje dijete je nešto žrtvovao. I svijet žrtvuje uzal. Mi žrtvujemo onome koji to vidi i koji to blagoslovi. Bog blagoslovi. Ajmo otpjevati onu pjesmu Pavle, Sila, mole se, je li tako? kaže pjesma, i ovdje kaže i ovaj stih, pročitali smo ga, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha, a onda te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Otcu svom. Mi kao svećenici pozvani smo da prinosimo te male žrtve koje ne mogu ukloniti grijeh, ali mogu steći Božju naklonost. Svaki put kad ste došli na službu, a nije vam se išlo, ili vas je bolilo nešto, to je bila žrtva koja Bogu neće promaknuti, neće proći nezamijećena. Tako. Svaki put, sve što smo učinili za Božje kraljevstvo, sve što je bilo napor, sve što je bilo teško, sve što je bilo imalo protivljenje nekog protiv toga, Bog je primijetio. I Bogu je bilo ugodno i Bog blagoslovi. Njegov blagoslov je reakcija, njegova reakcija na našu žrtvu. Neku malu, sitnu žrtvu, neki veliki Božji blagoslov. Neka Bog blagoslovi, kraljevi i svećenici, koji prinosimo svakodnevno žrtvu. Neka Gospod blagoslovi.